Salam palawargi, tepang deui sareng Sim Abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu. Pamugi tampi salam ti Abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci. Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 69 Kawasa Yesus. Ngalangkungan pangajaran anu kalangkung urang parantos ngadangu ngeunaan Yesus salaku juru salamet. Anjeuna sumping kanggo ngabebaskeun putra-putrana Adam tina dosa. Langkung teh eta seueur pisan mujizat anu dipidamel ku anjeuna. Dinten ieu urang bade nalungtik Injil, carios ngeunaan kumaha Gusti Yesus dipayuneun sareng para pamimpin agama ngeunaan dinten Sabat. Sabat nyaeta dinten katujuh dina saminggu. Dinten anu dipaparinkeun ku Allah ka urang Yahudi salaku poe rehat saparantos genep poe maranehna barang gawe. Harita urang-urang Farisi nuduh Yesus ngalanggar poe Sabat. Kumargi ngadamangkeun jalmi dina dinten Sabat. Tujuan maranehna nyaeta pikeun nyudutkeun Yesus lantaran teu aya deui cara pikeun nuduh anjeunna. Hayu urang aos Injil Matius pasal 12. Teulila ti harita dina poe Sabat Yesus ngalangkung lahan pelak gandum. Murid-muridna lalapareun tuluy maretik gandum sarta didalahar. Katarenjeun ku urang Farisi tuluy diomongkeun ka Yesus, tingali itu murid-murid anjeun ngarempak hukum agama urang, migawe anu dilarang dina poe Sabat. Walar Yesus, tacan ngaos kitu carita Daud. Kumaha waktu anjeuna jeung pangiringna lapar. Anjeuna lebet ka bait Allah nyanak roti pangbakti ka Allah sarta teras dituang jeung pangiringna. Padahal nurutkeun hukum agama eta roti teu meunang didahar ku sambarangan jelema ngan imam bae nu meunang ngadahar. Atawa can ka aos kitab dina hukum Musa yen imam-imam nu digarawe di bait Allah unggal poe Sabat ngalanggar papakon Sabat tapi teu disalahkeun. Bisi cantarang, di dieu aya anu leuwih mulia tibatan bait Allah. Dina kitab suci aya ayat kieu. Anu dipundutku kami teh watek welas asih lain satu korban. Lamun aranjeun ngarti nya-nya kana ieu ayat, piraku nepi ka nyalahkeun kanu teu salah. Karana anak manusia teh Gustina poe Sabat. Yesus kagungan seueur nami sareng jabatan dina kitab suci. Salah sawiosna nyaeta anak manusia. Ieu hartosna Mesias parantos ngarendahkeun salirana nyanak krupi salaku anak Adam. Cobi bayangkeun pangandika roh kawasa sareng kamulian Allah lungsur ka dunya dina rupi saurang manusia. Leres, Yesus nyaeta anak manusia. Gusti poe Sabat, Gusti sagalana, hanya kalna urang Farisi teu nampi anjeuna sakumaha mistina. Urang Farisi nuduh Yesus teu taat kana tradisi, maranehna teu paduli ka jalma anu lapar sareng gering. Urang Farisi lebih mentingkeun tradisi tibatan kamanusaan. Tapi Yesus uninga kana pikiran jahat maranehna. Kitab suci nyarioskeun, lamun aranjeun ngarti nya-nya kana ieu ayat, piraku nepi ka nyalahkeun kanu teu salah, karana anak manusia teh Gusti poe Sabat. Sanggeus eta Yesus angkat ka Yerusalem, sabab di ditu aya pesta keagamaan. Di Yerusalem deket Gapura Domba aya hiji kulah anu ngaranna dina basa Ibrani Betesda. Eta kulah make 5 tepas. Unggal tepasna pinuh kunu garering keur ngaraneng. Nu lolong, nu deog, jeung nu lumpuh keur ngadarogo obah cai eta kulah. Sabab sakapeung sok aya malaikat pangeran lungsur ka eta kulah ngobah-ngobah caina, lamun geus kitu anu panggeulana ancub kana eta kulah gering naon bae oge tangtu cageur. Didinya aya hiji jelema anu geringna geus 38 taun. Katinggalian ku Yesus keur ngadeng ngagoler jeung kauninga yen geringna geus sakitu lilana. Tuluy dibariksa, maneh hayang cageur, walona sumuhun juragan, mung upami cai kula obah, abdi teu aya anu ngabantuan ngancurupkeun. Name oge nyobi-nyobi parantos kapihaleaan ku nu sanes. Pilahir Yesus, heug granantung, samak pulung tuluy leumpang. Sapada harita eta jelema ngadadak cageur, jung nangtung samakna dipulung tuluy mimiti leumpang. Harita kajadianna teh dina poe Sabat. Kusabab kitu gegedean-gegedean Yahudi ngomong ka eta jelema anu kakara dicageurkeun, "Ayeuna poe Sabat, eta maneh mawa samak ngarempuk hukum agama. Palona abdi mah dipiwarang kunu nyageurkeun, saurna granangtung samakna bawa tuluy leumpang." Saha anu nitahna? Para gegedean mariksa. Tapi eta jalma anu anyar cageur teh teu wawuh ka Yesus. Turug-turug Yesus kahalangan ku loba sarta tuluy angkat ti eta tempat. Sanggeus kitu Yesus papenak deui jeung manehna di Bait Allah. Kieu dengekeun, saurna ka manehna. Maneh ayeuna geus cageur, ulah nyeun deui dosa. Bisi matak leuwih cilaka. Eta jelema tuluy bebeja ka para pagegedean Yahudi. Yen anu nyageurkeun manehna teh Yesus. Kusabab kitu, Yesus ku para gegedean teh mimiti disusahkeun lantaran nyageurkeun dina poe Sabat. Palawargi, kunaon para pamimpin agama ngantosan sareng nengan cara kanggo maehan Yesus. Nah, kumargi Gusti Yesus teh ngadamangkeun anu gering dina poe Sabat. Eta sanes alasan anu saleresna. Alasan nana lantaran Yesus nyebatkeun Allah teh ramana. Maranehna teu nampi yen Yesus Mesias anu sumping ti Allah. Lajeng maranehna nuduh Yesus ngahina ka Allah tur neangan cara pikeun maehan anjeunna. Panganika Gusti dina kitab Yohanes nyarioskeun, Yesus ngalahir deui, kaula rek ngabejakeun hal anu saenyana. Ari putra mah moal bisa kuakieu karepna sorangan. Anu dipidampah ku putra teh anu ku anjeunna katembong dipidamel ku Rama. Rama midamel kitu, putra oge milampah kitu. Kusabab Rama teh mikaasih ka putra, sagala rupa padamelanna teh dipintonkeun ka putrana. Malah mantenna bakal mintonkeun anu leuwih ajaib deui, nepi ka aranjeun ngaraksa helok. Sakumaha Rama ngahudangkeun nu parae sina hirup deui, putra manusa oge bakal ngahirupkeun sahabae anu dikersakeunana. Rama kumanten moal ngahukum ka saha-saha, sabab hak ngahukum sagembengna geus diserenkeun ka putra. Supaya jalma-jalma kabeh ajrih ka putra sakumaha ka Rama, anu henteu ngajenan ka putra henteu ngajenan ka Rama anu ngutusna. Kaula ngomong saenyana, sing saha anu ngaregepkeun omongan kaula jeung percaya anu ngutus kaula, tinang tuh hirup langgeng. Moal dihukum, malah ucul tina paeh, sarta asup kana hirup. Hal ihwal kaula anu saenyana, ari diomongkeunana ku kaula keneh mah teu bisa dipercaya benerna. Tapi anu mere panyaksi tina hal kaula teh nyaeta jelema sejen. Sarta kaula terang yen panyaksina bener. Aranjeun geus ngirim utusan ka Yohanes. Nya Yohanes anu mertelakeun hal iwal kaula teh. Sarta pertelaan anjeunna teh bener. Kaula nyabit hal ieu lain kusabab butuh pertelaan ti manusa. Tapi kusabab hayang supaya aranjeun salamet. Yohanes teh lir lampu anu hurung caang ngemprai. Sahariteun mah aranjeun taresep kana caangna. Tapi kaula sorangan bisa mere pertelaan anu leuwih jembar tibatan anu dipertelakeun ku Yohanes. Anu dilampahkeun ayeuna ku kaula teh papancen ti Rama. Jadi bukti yen kaula teh diutus ku Rama. Sarta Rama oge anu ngutus kaula, maparin panyaksi tinu hal kaula. Aranjeun can ngadarenge suantenna, can naringgal kana pamenteuna. Timbalanana ku aranjeun henteu disimpen dina hate. Lantaran aranjeun teu percaya ka kaula utusan mantenna. Aranjeun ngaruli kitab suci, sabab ceuk pikiran aranjeun baris manggih hirup langgeng tidinya. Tah eta kitab suci teh mere pertelaan ku hal kaula. Tapi aranjeun mung datang ka kaula. Ari hirup langgeng hoyong. Nolak cariosan sareng kawasa Yesus sami hartosna sareng nolak kawasa Allah.
Margi Yesus teh nyaeta pangandika Allah. Sing saha anu percaya ka Allah sareng nabi-nabina bakal percaya oge yen Yesus teh nyaeta Mesias anu sumping ti sawarga. Naon anu dicarioskeun ku Yesus ka para pamimpin agama? Kieu cariosanana. Aranjeun ngaruli kitab suci sabab cek pikir aranjeun baris manggihan hirup langgeng tirinya. Tah eta kitab suci teh mere pertelaan hal kaula. Tapi aranjeun bung daratang ka kaula. Ari hirup langgeng hayang, tapi ulah nyangka kaula bakal ngadakwa aranjeun ku hal ka alarama. Anu bakal ngadakwa aranjeun teh malah Musa. Anu ku aranjeun dijieun harepan. Lamunnya ge aranjeun percaya kana pilahir Musa, tangtu percaya ka kaula. Sabab anu diserat ku Musa teh pertelaan hal kaula. Tapi ku sabab aranjeun teu percaya kana dipertelakeun ku Musa, rek percaya ka kaula kumaha? Palawargi, Allah mikahoyong bebeneran aya dina hate urang, langkung ti eta, urang kudu percaya ka Mesias, nya eta Yesus Kristus juru salamet manusia. Palawargi, dugi diheula tepangan urang dina acara jalan kehidupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Gusti Yesus ngaberkahan.
God.